Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden er sponsoreret af BMW, der i Danmark netop er kåret som vinder af kundetilfredshedsundersøgelsen Autoindex til at have de mest tilfredse og loyale kunder for 10. år i træk. Og er naturlig, men naturlig skal du ikke gå på kompromis med den gode smag. Hos Naturlig er 100% plantebaseret, lige med en stor saftig burger og en stadionplatte med det hele. Det er smagen af en grønnere fremtid.
Velkommen til Bæk Bag Bolden, som er altså faktisk lidt høj i hatten over at være inviteret indenfor i hjemmet hos dig, Peter Smeichel. Tak for det.
Du er velkommen.
Tak, det er jeg glad for. Jeg har aldrig spillet sammen med dig, desværre. Altså, der var vores niveau forskelligt. Jeg har spillet mod dig, og det forventer jeg ikke, du kan huske.
Men
jeg
kan faktisk
ja, i Svendborg, og du spillede for Hvidovre. Og den ene kamp, jeg husker særligt, det var...
Vi vandt 1-0.
Ja, og du havde en fodskade, fordi du angiveligt, som jeg har i hvert fald printet mig ind i min hukommelse, det er snart 35 år siden. Hakket dig selv i foden med en økse. Kan det passe?
Nej.
Så er hele historien jo ikke noget værd.
Nej, den er faktisk meget noget værd. Jeg var blevet stukket med en kniv.
Okay, men ikke af dig selv?
Nej, vi havde været det her, det er jo sådan noget, som er... hører en anden tid til, men det var fredag aften. Vi var inviteret til en fødselsdag i et selskabslokale i Hvidovre, og det var fredag før søndag, hvor eftersæsonen gik i gang. Så det var ikke noget med alkohol eller noget, men det var, jeg kom, markerede, jeg var der, og stod udenfor faktisk de her selskabslokaler og talte med en civil politimand og en politimand fra Australien. Og så et par andre også. Men det er det, jeg ligesom husker, at det var. Og så kom der sådan en gruppe. I kan forestille jer, at de gik, de som sådan en fugleflok, ikke? Hvor lederen gik forrest. Ikke? Det var så selvfølgelig om sommeren. Ikke? Bar mave og lædervest. Ikke? Og så gik de ellers bagved. Og allerbagerst, der gik ham, som man vidste, han blev, du ved, han fik lov til at gøre alt det, som ingen andre ville gøre. Og de ville ind til den her fest, og en af dem, jeg stod med, var faktisk lærer for ham, der gik forrest. Så det var sådan nogle unge drenge der, ikke? Og så sagde han, der skal jeg altså ikke ind, må jeg lige... Og det var helt fint, så gik de. Men ham, der gik bagerst, han stillede sig op, og så tissede han i indgangen, og så røg de der politimænd, de røg, hvad sker der? Så tog han en kniv frem, og jeg lyver ikke, den var på størrelse med min arm, altså bladet må have været 20 centimeter, og takkede og alt det der, kæmpe kniv. Og så tog han tilløb, og så lod han som om, at han ville kaste den. Og så kastede vi os jo ned, vi var jo pænt tøj, ikke? Så kastede vi os ned på asfalten, du ved, og så løb han. Jeg aner ikke, hvorfor jeg gjorde det, men jeg løb efter ham, og der var en anden, der løb foran ham, eller foran mig og efter ham. Og så kom vi sådan rundt om buskag, så kom han sådan, havde han vendt om, og så kom han løvende sådan nærmest i hakke, med kniven sådan i hakkeform, du ved, så han hakket den ind i ham, der løb forrest. Men han fik fat omkring kroppen på ham, og fik ham væltet, og så lå de der på jorden, og kniven var løs i hans arm, eller hånd der, så han kunne bare lige hugge den ind i siden på ham, hvilket han også nåede at gøre en lille smule. Så kom jeg jo løvende bagved, og så skulle jeg hugge til den her kniv, eller den her hånd med kniven, ikke? Og så ramte jeg ved siden af, og så snittede den lige sådan i mit knæ. Det vidste jeg ikke. Så tog jeg så tilløb, så huggede jeg til den en gang til, og så røg kniven virkelig, altså 25 meter op i luften.
Det går
og, jeg løb efter den her kniv, for jeg tænkte jo, jeg var jo stone cold ædru, jeg havde ikke drukket så meget som dråbe spiritus. Jeg tænkte, du ved, bevis materiale og alt muligt. Og så var der så en af de der gutter der, der nåede hen til den første, og ham fik jeg så fat i. Han var rigtig, rigtig gane. Og han, du ved, han var sådan, det er typisk ham, er så dum, og du ved, så lod jeg ham så bare gå, fordi han havde ikke gjort noget. Så stod jeg bare og holdt øje med den der kniv, og så kiggede jeg ned på mit ben. Så var hele mit underben, det var rødt blod. Hvad sker der, mand? Så vågnede jeg op til overskrifter, du ved, ikke? Søndag morgen, ikke? Landsholdsmål. Jeg var uimatur landsholdsmål. Stukket ned, ikke? Rigtig dramatisk. Problemet var bare, at det havde nappet sådan, at knæet hævede op, så jeg kunne ikke spille. Det var totalt pinligt, ikke? Men... så spillede jeg så næste gang. Jeg tror, næste gang igen, hvor så jeres kamp. Ikke?
den er alligevel lidt mere heldemodig end den version, jeg startede ud med, at vi kunne have
hakket. Ja, men det var ikke så heldigt. Det var totalt stupidt. Altså, det var så dumt, som noget kunne være. Ikke? Altså, man løber sgu da ikke efter en, der har et våben. Altså.
Ej, og så er det pænt tøj, som du siger.
Og så er det var flot tøj. Ikke? Ja. Og som jeg havde købt af Jørgen Henriksen, som jo var min målmandstræner, ikke? Som havde Max og Maxine ved siden af, hvor jeg boede. Det hele var jo lokalt i Hvidovre, ikke? Mm-hmm. Og han havde stået og udvalgt det her klær der godt. Og
Jørgen Henriksen, som du så sidenhen også fik en del at gøre med på landsholdet. Ja. Jamen det er jo sådan set en helt anden indledning, end jeg har regnet med. Ikke desto mindre, så husker jeg det at spille mod dig, som at der var du allerede berømmet. Det var så i landets næstbedste række, så der var vi jo glade over at få lov til at spille mod nogen, der var med landshold U21, som det var. Og jeg husker så, at vi i den vished, at du var skadet, og vi troede jo stadigvæk, du havde været ude og hugge branden. Hver gang, at du havde den mål, så røg vi jo bare op til midterlinjen. Eller det vil sige, det holdt vi ret hurtigt op med, fordi så kastede du den bare over midten. Der var vi ikke helt opdateret på, at du faktisk kastede den længere end de fleste.
Det var før, man analyserede sådan.
Ja, det var det i hvert fald. Altså jo, jeg tror, Viggo Jensen, vores træner, han havde overset dig spille, men
det kan du regne med. Ja, det er ikke fordi, jeg ved, at han må overse mig at spille, men han har set alle spil. Mm. Og ikke kun én gang.
Nej, det er ikke.
Mange gange. Ja.
Nå, så det var egentlig indgang til den forhistorie, som vi har her. Ellers så skal det jo mere dreje sig om det lange fodboldliv, du har levet, men også den indflydelse, fodbold stadigvæk har i den hverdag, du lever. Og jeg kan ikke fortælle om din hverdag, det kan du, og det er derfor, jeg glæder mig til at høre rigtig meget mere om den. Inden vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig at give plads til det korte budskab fra partnerne til denne podcast.
Vi troede engang, at jorden var flad, at biler kun kunne køre på benzin, og at morgenbrødet kun kunne bestå af animalske produkter. Den tid er forbi. Hos Naturli er den grønne omstilling nu. Derfor har de lige siden 1988 udfordret den måde, vi spiser og drikker på. Og ja, det må gerne smage godt at spise verden grønnere. 100% plantebaseret kan sagtens være lige med store saftige burger og en stadionplatte med det hele. Se, det er smagen af en grønnere fremtid. Så sæt Naturli på indkøbslisten næste gang, du skal ned og handle. Dine unger vil elske det. BMW lancerer nu elektrisk køreglæde i SUV-format med den helt nye BMW iX3, som kører over 450 km på én opladning.
Peter, altså det bliver en lang udsendelse, hvis vi skal nå at liste alle de der hædersbevisninger og titler og andet, du har ravet til dig igennem årene. Men jeg kan i hvert fald sige, at du er landskampsrekordholder i Danmark. Du er årets målmand, verdens bedste målmand. 2 år i træk, og nu er skuffet over at kun kunne huske 92. Jeg kan ikke huske, om det var 91, 92 eller 92, 93.
Jeg tror, det er senere.
Ja.
Det er ikke, ja.
Du har vundet et hav titler. Du har været årets spiller i Premier League. Du har været årets målmand. Et hav af steder, du har været, altså det gyldne bur vandt du 4 år så mange gange, så det var besværligt for vores fælles og desværre nu afdøde ven Lars Høgh at få lov at vinde de gyldne bur, som han også kunne have fortjent, fordi du stod i vejen, og det gjorde du også sidenhen på landsholdet for ham. Det har jeg så ikke ændret på jeres venskab, ved jeg så. Og så skal vi ikke snakke mere om Lars nødvendigvis. Og så er du også blevet overspiller i Danmark 2 år, som jeg lige har listet det op. Alt det her, det er forlængst gået i glemselen for dig måske, fordi der er også andre, der presser sig på, end lige fællesskabet med pokalerne, men ikke desto mindre er det jo altså, det er jo ikke hver fodboldspiller, der får sådan en hverdag, som du har arbejdet med. Hvordan delen kom det i stand?
Jamen, det lyder jo også, kan man sige, meget imponerende, når lige bliver ramset op. Men det fylder ingenting. Altså, det var ikke det, jeg ville. Altså, jeg ville vinde trofæer. Jeg ville være den bedste, jeg kunne blive af det, jeg havde. Og så ville jeg vinde trofæer. Lige fra barnsben, ville jeg spille for Manchester United. Og der var ikke noget at rafle. Jeg skulle spille for Manchester United. Jeg skulle vinde FA Cup'en. Det var det, der var drømmen på Wembley for Manchester United. Og som 10-årig, så var drømmen også, at jeg var helten. Og jeg havde min rigtig gode ven, jeg spillede med i Gladsaxe Heve. Helge, han var også kæmpe United-fan. Han var højre bak. Han var så højre bak i den her kamp. Og vi var begge to de store helte. Det var ligesom det, jeg drømte om. Og så går man så i gang med kan man sige, det startede som semi-professionelt liv i Hvidovre, hvor jeg også havde et arbejde, og så blev det så fuldtidsprofessionelt, da jeg skiftede.
Det gætter, du arbejdede ved Hvidovre Avis.
Det gjorde jeg også, ja.
Det gjorde de fleste i Niels Madsens tid.
Ja. Men så blev det jo, så blev det fuldtids, da jeg kom til Brøndby. Og så er det jo ikke en drøm, der er brændstoffet mere. Så er det jo faktisk virkeligheden. Altså, da jeg kom til Brøndby, der var Brøndby så dominerende i dansk fodbold, at de kunne vælge, hvilke spillere de ville have. Spillerne, de ringede jo nærmest selv. Altså, de bedste spillere i Danmark, som både havde bedste mentalitet, men også du ved, det største talent, de ringede selv og sagde, at de gerne ville til Brøndby. Og det gjorde det alt andet lige nemmere for klubben at udvikle sig. Langt hurtigere end alle andre. Og det betød jo også, at vi vandt mesterskaber. Ikke? Jeg var der i 4,5 år og vandt 4 danske mesterskaber. Og når du gør det, når du begynder at vinde mesterskabet, så bliver det handler om. Det er at vinde mesterskabet, fordi det sætter dig i position til at begynde at tænke på det næste, du så skal vinde, som ikke er det næste mesterskab, men det næste trofæ, som rangerer den smule højere. Det tog forbavsende kort tid for os at få relativt stor succes i Europa. Min debutkamp for Brøndby var en kvartfinal mod Porto på udebane, i det, der i dag er Champions League. Min sidste sæson, der var min sidste europæiske kamp. Det var et meget, 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 meget snævert nederlag til Roma på udebane i semifinalen i UEFA-koppen. Så det blev jo, kan man sige, det blev det, der skulle ske næste gang, blev drivkraften. Altså, hvad er det, vi går efter næste gang? Og det er, altså, hvis du går rundt i mit hus nu, så vil du ikke se nogen medaljer eller trofæer, eller der er noget, som er blevet sendt hertil, som jeg ikke føler, at jeg lidt har været herre over, som jeg har fået, efter jeg har flyttet hjem og stoppet med at spille fodbold. Men alt, hvad jeg ellers har, altså trofæer, medaljer, alt, det står på museet i det Old Trafford. For det er der, det hører. Det hører til på et museum. Og jeg har ikke lyst til at leve og bo i et museum. Jeg har ikke lyst til at gå rundt og kigge, jamen, jeg var engang det her. Og det er så, kan man sige, den sygdom, som man nok får, når man kommer ind i det, jeg kom ind i det her. Og det var jo mange i Brøndby, der fik det der, men man kiggede hele tiden videre til det næste. Nu vinder vi mesterskabet i Danmark. Hvad kan vi vinde, der er bedre? Og det blev jo så meget forstærket, da jeg kom til Manchester United selvfølgelig. Der havde man ikke vundet mesterskabet i mange år, i over et kvart århundrede. Og det at vinde det mesterskab, det var prioriteten. Det var ikke at vinde, de havde lige vundet UEFA-koppen, eller undskyld, pokalvindernes, inden, året inden jeg kom, og havde vundet FA-koppen året igen inden. Det var ikke det, man satte på. Man skulle vinde det engelske mesterskab. Det var det vigtigste. Og det skete jo så i mit andet år. Og fra det øjeblik, så var der to ting, der talte. Det var, at vi skulle vinde det igen, og nu skulle vi også ud og præstere i Europa. Og det tog rigtig lang tid for os at blive god nok til at spille i Europa.
Det slår mig bare, altså, det gamle mundhæld om, at det er svært at nå toppen, men det er endnu sværere at blive der. Altså, du sidder og fortæller om, hvordan toppen var afsættet for at kunne bygge en ny top, så at sige. Altså, er en del af forklaringen af, at du aldrig blev på toppen? Du lavede dig en ny? Er det sådan, jeg skal høre det, du siger?
Men det var også det miljø, jeg var i. Ja. Når du arbejder med desværre afdøde Ebbe Skovdal, som jo var totalt undervurderet træner, altså virkelig, virkelig undervurderet. Fantastisk træner. Var lang, 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 lang forud sin tid i hans måde at se fodbold på. Det er så sjovt nogle gange at høre for eksempel Pep Guardiola tale om, hvordan man spiller fodbold, hvad det er, man gør, hvilke principper man arbejder under. Og jeg så bare tænker, men det er jo det, Ebbe sagde. Det sagde han til mig i 87, det sagde han til vores hold. Det er jo sådan, vi gør det. Det er jo sådan, vi strukturerer vores spil. Det er sådan, jeg udviklede mig som målmand. Det var, at spille på et hold, der spillede meget, meget hårdt og højt presfodbold. Så var jeg nødt til at, jeg var nødt til at nærmest at blive en sweeper. Når presset begyndte, var jeg nødt til at komme ud på banehalvdelen. Altså sådan nogle ting, du ved, ikke? Og det er så sjovt at se Manchester City for eksempel spille. Og jeg ved godt, det er et andet niveau. Jeg skal ikke slet ikke sammenligne kvaliteten af det. Men principperne, dem havde Ebbe. Det havde han altså, da jeg kom til klubben i 1987. Så når du arbejder med en som Ebbe, som var så bevidst og så præcis i det, han ville, og så taktisk dygtig, og så selvfølgelig den næste blev Morten Olsen, som, som uden at forklare Ebbe på noget niveau, men bare var niveauet over. Morten var meget heftig som træner, noget som det var svært at vende sig til, men set i bagspejlet, absolut nødvendigt for at tage det næste skridt. En, der slet ikke gik på kompromis. En, der ikke begyndte at synes, at noget var synd. Det kunne man godt have en tendens til i dansk fodbold tilbage i den tid. Jeg ved ikke, om det er nu, men det kunne man jo godt. Det blev lige lidt hårdt, ikke? Og så er han jo i omklædningsrummet. Altså sådan noget var det jo også dengang. Men det stoppede med Morten. Så blev det noget andet. Så blev det altså hele dit liv. Det drejer sig om den næste kamp. Og det drejer sig så om, når den er spillet om den næste. Og det var en fin ting at lære. Det satte mig i en rigtig, rigtig, rigtig god position til at tage det næste skridt til Manchester United. Selvom de 18 måneder, jeg havde i Morten, var uhyggeligt hårde. Altså virkelig, virkelig hårde. Vi kom ikke sovende til noget som helst. Og hver dag var en udfordring at komme igennem. Og hver morgen, det var den største challenge, det var at komme ud af sengen. Det var det. Fordi man var træt. Til gengæld, så det, jeg lærte på de 18 måneder, det vi lærte på de 18 måneder, det var der mange af os, der tog videre. Og en del af os, der spillede EM et par år efter. Ja. Og der er meget af det, som vi lærte af Morten, som skinner igennem der.
Og som jo i virkeligheden, i det du beskriver, altså den der kompromisløshed, eller evnen til at se forbi det, der kunne være synd, ikke er specielt dansk, som vi ellers har været vant til at se det. Så det at gøre et dansk hold mere internationalt, var vel også det, der var formålet, da Morten Olsen kom til Brøndby?
Helt sikkert. Og Morten havde jo i mange år ikke ledet at have boet i Danmark. Så han var jo på ingen måde dansk, kan man sige. Ikke? Han havde boet, jeg ved ikke, mange år, der rigtig, rigtig, rigtig mange år i Belgien. Ikke? Men Morten havde jo også været med helt fra starten, da Sepp Piontek kom. Og Sepp, han farede jo også alt det, der var dansk væk. Det dur ikke. Så gjorde han så på hans måde. Og det holder i en eller anden periode, at man har en, der er, kan man sige, så kontant og ikke har nuancerne. Det holder kun i en vis periode, men det har en sindssygt stor effekt på det, der så kommer til at ske efterfølgende. Så jeg var ikke med fra begyndelsen af, men jeg dragede sindssygt meget nytte af, at Sepp er kommet til landet og har ligesom ændret masse mentalitet. Fordi da jeg så ligesom kom til det punkt, hvor min karriere skulle til at begynde, så var man allerede begyndt at tage nogle af de ting ind og forstå, at det som Sepp sagde, det blev faktisk det, vi er nødt til. Uden Sepp, tror jeg heller ikke, Per Bjerregaard nogensinde har startet med professionel fodbold fuldtids. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det kunne lade sig gøre. Jeg tror, at de her mennesker har set, hey, her kommer en mand, og han nærmest med trylleslag ændrer alt for dansk landsholdsfodbold. Så kan vi også gøre det på klubfodbolden. Så de to gange Finn og Per og Leif, som jo var nogle af de store drivkræfter i Brøndbys udvikling og Brøndbys satsning, de har jo selvfølgelig kigget efter det også, og har ligesom forstået, at det var... Så alle de der ting, som Sepp startede, dem var der nogen, der greb og tog videre og udviklede på, og så kom Morten, og du ved... Og så kommer jeg jo selvfølgelig til United, og arbejder med Alex Ferguson, som er startet i... Han er startet i Manchester United et par måneder før jeg starter i Brøndby. Og står over for en meget svær opgave, fordi det er en klub, der ikke vinder. En klub, der skal vinde, men det er en klub, der ikke vinder. Og det er en klub, der har en almindelig mentalitet i forhold til det at være fodboldspiller. Der er mange ting...
Hvad var det? Hvad
jamen, altså, det er bare... Altså, fodboldspillere... Op omkring til det tidspunkt var jo meget de lokale. Altså det var jo børn, der var vokset op med drøm om, at de kiggede over på stadion hver eneste dag. De boede lige ved siden af. Drømme om, at en dag skulle de spille der klokken 3 om lørdagen. Og dem der kunne fuldføre det og ligesom gøre det arbejde, der skulle tælle os, og var heldige og komme ind på akademier og så videre. De gjorde det, så det var meget lokalt. Altså jeg vil ikke sige, at United var 100% lokal på det tidspunkt, men det var meget lokalt. Altså, det var meget sådan, at hvis man var født i Nottingham, så spillede man i Nottingham Forest, som var god nok. Og der skulle noget til, for man ligesom flyttede. Sådan var det, og det kan du sige. Man kan stadig tage til England og opleve en lille bitte smule af det der. Så meget af det er væk, men altså, hvis man tager over og ser en kamp på Evertons hjemmebane, Goodison Park, så er du lige midt i, der hvor folk bor i Liverpool. Det ligger lige midt i. Altså, du går ud af stadion, så 5 meter på den anden side af vejen, jamen, der er de der terraced houses, og der bor folk. Det er der ikke så meget mere. Men det var ligesom det, han kom. Så folk var, det jeg vil sige med det, det var, folk er sådan lidt, de var også almindelige mennesker. Spillerne var også almindelige mennesker, der levede en hverdag i og omkring miljøet. Eller omkring, kan man sige, arbejdspladsen, stadion og træningsanlægget. Og meget det sociale, eller meget socialt, foregår jo over en pint på poppen, du ved. Så spiser man aftensmad hjemme, så går man ned, så får man en pint eller to, og så går hjem igen. Og det gjorde spillerne jo også. Mm-hmm. De var jo også, når de gik ud og spiste frokost, så fik de måske en pint. Og det var ikke fordi, at de var alkoholiske, eller, men det var en kultur, som ikke fungerede. Eller, ja, den var i hvert fald ikke i balance med det, som Manchester United skulle præstere på banen. Og det var han nødt til at ændre. Og det tog ham altså rigtig lang tid. Der var jo spillere på længere kontrakter, som ikke bare lige kunne sendes videre. Og man sender ikke, det ved du selv. Man ser problemet med det samme. Ikke? Hov, der er 9 spillere her, der ikke skal være her. Men dem sender man jo ikke afsted med det samme. Det gør du jo ikke. Så skal du have 9 ind igen. Og du ved, hvor mange får man rigtigt? Får man alle 9 rigtigt? Kan det overhovedet lade sig gøre? Det er jo sådan en sluse ting over en periode. Ikke? Og så også lidt det der håbet med, at han kunne vinde nogle af spillerne. Så bare et godt eksempel, at Paul McGrath var der jo.
Ja, Paul McGrath var
fantastisk.
For...
Altså, fantastisk spil. Paul McGrath spiller jo Aston Villa i den første Premier League-sæson, og bliver årets spiller i Premier League. Så god var han. Men han kunne ikke få ham ind i, kan man sige, det...
Kulturen?
Den mentalitet, han ville have. Og så samtidig så begyndte han jo, så brugte han jo en frygtelig masse kræfter på at omstrukturere The Academy og hele scoutingen, hele recruitment, alle de der ting. Det brugte han rigtig, rigtig mange kræfter på, og fik identificeret typerne, han gerne ville have. Inden vi satte båndoptagen i gang, der snakkede om det spirituelle der, ikke? Så er jeg sikker på, at han også kunne se ind i fremtiden.
Han kunne forme den.
Jamen, det er jo det. Og det tager jo tid. Det tager jo tid at udvikle. Den tid fik han. Altså, Martin Edwards, som ejede klubben dengang, var chairman. Michael Edison, som var en af bestyrelsesmedlemmerne. De hårdnakket holder fast i, at den historie, der figurerer omkring den FA Cup-finale mod Crystal Palace, der er i 1990, som skulle være vind eller forsvind for Alex Ferguson. De siger, at det var ikke sådan. De hårdnakket holder de fast i det. Og man kan selvfølgelig altid sådan lyve sig ud af det, når det er gået godt så mange år senere. Men de siger, at vi så, hvad han havde lavet bag kulissen. Vi så, hvad han havde lavet i klubben. Vi så, hvordan den udviklede sig langsomt. Vi så de spillere, der var på vej ind. Og vi troede 100% på hans projekt. Så der var ingen, altså var ikke i fare for at blive fyret. Og det er jo så igen, så kommer du ind i en meget, meget, meget speciel mentalitet omkring, hvordan man ser fodbold, og hele det miljø, det så skaber. Så du har både en ejer og nogle bestyrelsesmedlemmer, som faktisk kan se, hvordan man skal gøre det rigtigt, som bakker en mand op, som absolut ikke er som de andre managers, som har helt sin egen måde at se tingene på, helt sin egen måde at styre det på. Og der kommer jeg så ind i året efter, de vinder Cup-vinders Cup. Og det år er det år, vi skal vinde mesterskabet. Det er det år, det signer til. Og jeg får lidt at vide, at jeg er den brik, der mangler. Mm. Og det lykkedes jo så ikke, vel? Det var faktisk, det var faktisk ikke særlig sjovt at tage hjem på sommerferie efter sæsonen. Vi smed det hele væk i de sidste 5 kampe, vi var klart det bedste fodboldhold. Men der er ingen undskyldninger. Jeg ved nu, når jeg kigger tilbage, vi var ikke parat til at vinde. Vi manglede stadig noget. Og så havde vi bare... Vi havde en bane, vi ikke kunne spille fodbold på i 3 måneder om året. Så det var svært.
Var det anderledes end de andre stadions?
Ja, vores bane var elendig. Altså, vores bane nu... Altså, hvis man sad på første række på den ene tribune langside, ikke? Så kunne du ikke se første række på den anden. den buede simpelthen sådan her. Det har de taget væk, og det er bare fordi, at dengang havde man jo ingen teknologi. Man anede jo ikke, det var bare en græsplæne, man skulle spille på, ikke? Så den blev slidt i stykker, og så så man noget nyt, når vejret begyndte at blive godt igen, ikke? Men i den periode, hvor det ikke var godt, hvor der var, altså, det regner en lille smule i Manchester, ikke? Så sådan en bane der, der hele tiden er våd, så var løsningen at smide sand på, og det var derfor, den så blev sådan buet ud, ikke?
Ja, jeg troede, det var det, de kalder crown, at crowne banen, altså fordrene og sådan noget. Nej, det var bare...
Det har det sikkert også været i begyndelsen, men det er jo også derfor, det bliver formet sådan, det bliver bare værre og værre. Spæd bare sand på for ligesom at... Så vi spillede jo, altså vi spillede jo det der første år, når man kigger nogle af de der kampe der, ser den bane, tænker jeg, hold da op. Men det er ikke nogen undskyldning, fordi banen blev ikke bedre året efter. Og der vandt vi så, det var så det første år, der var Premier League. Der vandt vi så, så det er jo ikke nogen undskyldning. Det var bare svære, ikke? Altså det var bare... Og det var nyt for mig jo også, at spille der om vinteren og på sådan nogle baner. Men vi var ikke gode nok. Og det er jo meget interessant at så have en manager som Alex Ferguson, som hele tiden kigger frem, at hele tiden har det der med, at man må aldrig nogensinde, altså hans mantra er, man må aldrig stagnere. Altså aldrig, aldrig nogensinde. Så et hold, der vinder, det kan være det bedste hold i verden, og det kan være det bedste hold, der nogensinde har været. Det skal ændres. Der skal en ny spiller ind. Det skal der bare, og det er uanset hvad. Og der var en benhår. At det der miljø der, ikke? Der, altså når du så kommer ind i det, og det var sådan en progression fra gennem Eve Skovdal, Morten Olsen, og også jeg slet ikke at forglemme Richard Møller Nielsen, fordi Richard havde jo fat i mig allerede fra 1984 af.
Ja, med U21.
Med U21, og selvfølgelig, da han så også blev landstræner, ikke? Så også kæmpe indflydelse i alt det her med mentalitet, og hvad der bliver forventet, og hvad man egentlig skal. Så at arbejde med sådan som Alex Ferguson, der må jeg sige, der var jeg klædt godt på, fra dem, jeg har haft, til at håndtere det. Og jeg har aldrig nogensinde haft et problem med hans ledelsesstil. Man kan være uenig, og man kan skændes, altså, men jeg har altid synes det var den perfekte måde at være manager på.
Vil du prøve at beskrive, hvordan du oplever den, eller ikke oplever, fordi det er jo ikke slut på den måde, han lever stadigvæk, men den ledelsesstil, du refererer til, hvad kendetegner den? Altså, fordi nogen sidder og lytter og arbejder enten, hvad det er, på et sygehus, eller i skolelærerværelse, eller på et værksted, hvor de nu arbejder her. Og der er jo ikke altid samme måde at lede på, som der er i en stor klub, som man siger nej.
Jeg vil også sige, at det er... Jeg har svært ved at se det her foregå, at den her ledelsesstil blive udøvet i andet end et top-elite-miljø. Fordi det er benhårdt. Det er meget kontant, og du er nødt til at være meget kontant. Du er nødt til at være meget klar i din kommunikation og dygtig til at kommunikere det. Du er nødt til at have i dit daglige arbejde, som jo er træningen, der er du, det er min erfaring, der er du nødt til at have 95% af dit taktiske arbejde gjort, uden at det er fortalt. Altså det er ren bevægelses, indøvelse, muskelhukommelse. Fordi når du spiller du spiller mod et hold, som altid spiller deres FA Cup-finale mod dig, det er sådan, de er sat op. Det spiller du med, nu kan jeg ikke huske, hvordan vi regnede ud, 5,2 dag imellem, sådan et gennemsnit. Ikke? Når du spiller så mange kampe, som har den betydning for den, du møder, hver eneste gang. Men for dig er kravet, at du skal vinde. Du skal vinde den her kamp, fordi du skal også... Altså, der, hvor du skal ende, det er jo selvfølgelig nummer et, og så skal du... Så du skal vinde. Så kan du ikke have en ny taktik hver gang, og du kan heller ikke have en træner, der sidder i timevis og snakker om og viser på en tavle det ene og det andet. Det er nødt til at være helt automatiseret og med en helt klar forståelse for alle. Alle, også nummer 14, 15 og 18, at det er sådan, vi spiller. Og det var jo, kan man sige, det var faktisk det, der blev problemet i den første sæson, jeg havde. Det var... at vi var for øvet, eller vi var for skematiske, hvis man kunne sige. Vi var meget bedre end alle andre, men vi spillede på samme måde. Vi spillede meget med hurtige bolde op, overfløjende indlæg. Ikke? Og så handlede det jo bare om var man bedre til at udnytte det, end det andet hold. Men alle spillede jo sådan. Og det er jo grunden til, og det kan du også, hvis du læser nogle af Ferguson's bøger, hvorfor købte du Eric Cantona? Hvad var det så vigtigt med ham? Hvordan kunne du se, at han passede ind i der? Og så vil han så svare, jamen alt, hvad Eric gjorde, det kom igennem midten. Det kom fra midten af. Ikke? Og vi havde brug for også at kunne komme igennem midten. Det var ikke nok, at vi bare kom. Vi havde jo, altså, vi havde jo Kanchelskis og havde Ryan Giggs, eller Lee Sharp på venstre. Ikke? Vi havde jo, altså, vi havde tre lyn, som alle tre bare kunne lægge den ind, at de kunne tage et lille prægetræk, og så bare slå den ind. Så indlæggene kom jo. Og så var det så spørgsmål, om, der var, om vi havde folk nok i feltet til ligesom at ramme det. Men det der med, at vi også kunne gøre det gennem midten, det stiller jo kæmpe store spørgsmål til det forsvarende hold, for det er de jo ikke vant til. Og det var ligesom det, der blev, kan man sige, det var der, hvor vi tog det der kvanteskridt i forhold til alle de andre. Det var, at vi lige pludselig havde den option også, den mulighed også.
Så den ledelsesstil, vi kender ham jo som føntøren eller hårdtøren, når han holder sig de der noget hissige enetaler. Det er ikke et diskussionsoplæg, han kommer med der, vel? Det er, nu skal du høre, hvordan verden skal være.
Jamen, det er ikke helt rigtigt.
Nå.
Altså, han er gennemtænkt snu. Du vil aldrig opleve ham i et interview, foran kamera, radio, en pressekonference, uden at hver evig eneste bevægelse er korrigeret og er gennemtænkt og har en mening. Ja. Det er jo meget sjovt med ham, og det er jo også derfor, han bliver succesfuld. Det er, at han er så langt foran i sin tankegang, så når du går, hvis du går igennem træneruddannelserne i England nu, så vil du have manager, der kommer masser af managers ind, der snakker til kurset. De siger alle sammen det samme. Jamen altså, når jeg er færdig med en kamp, så går jeg ned, så taler jeg med mine assistenter, træner, med vores pressemand. Så bliver vi enige om, hvad jeg skal sige til pressen bagefter. Men alt, hvad jeg siger, det er ikke til seerne eller til tv.
Det er til min spiller.
Ja. Det er til min spiller. Det gjorde han jo allerede dengang. Alt, hvad han sagde, var til hans spiller. Alt, hvad han sagde, alt, hvad han gjorde, var for at passe på hans spiller. Der var han jo lang, lang, lang tid foran. Han er en meget, meget fin menneske. Jeg holder virkelig, virkelig meget af ham. Og han er jo, ligesom alle andre mennesker, er han jo ikke perfekt. Så han har selvfølgelig også, der har også været situationer, hvor jeg ikke har været tilfreds med ham. Men i det helt, helt store billede, så er han en af de helt vigtigste personer i mit liv. Og jeg er fuldstændig vild med at arbejde for ham. Altså, fuldstændig. Jeg synes, han var så perfekt i alt. Det var, hvis vi havde tabt en kamp, han gik aldrig amok. Det var aldrig. Det var sådan, ja, okay, det var, i dag var ikke godt nok. Vi gør det bedre næste gang. Gå i bad, vi ses i morgen klokken, eller vi ses på mandag klokken. Men vi kunne vinde 4-0, så kunne han gå ind, og så kunne han være sur over et eller andet. Han går sådan helt amok over. Og det kunne være små ting. Men det var planlagt. Det var noget, han ventede på et eller andet, han lige kunne, så han kunne give den besked. Og også ligesom holde os, hey, jeg har vundet 4-0, ja, men du ved ikke, det er stadigvæk ikke godt nok. Og det kræver jo rigtig, rigtig meget. Det kræver et kæmpestort overblik. Så kræver det sindssygt meget viden om hver enkelt person i det rum, han står og taler til. Han skal vide præcis, hvem han kan sige hvad til. Og det vidste han. Der var mange spillere, han aldrig nogensinde talte til. Der var også mange spillere, han talte meget til. Ikke? Så du ved, og det er også derfor, jeg siger, jeg kan ikke rigtig se, at det her, den form for ledelse kan virke eller fungere i alt andet end et top elite miljø, hvor tiden er knap. Du har et vindue på, jeg ved det ikke, hvis du er heldig 8 år. Men der er et indløb ind til en stor karriere elite, og der er et udløb, der kommer ret hurtigt. Så det er her nu. Det er ikke om en uge eller noget. Det er nu, du skal præstere, og det er nu, du skal udnytte det. Og der var det fantastisk at have en mand som ham, som holdt dig i det.
Men jeg synes, det er meget det centrale, du snakker om her. I hvert fald, som jeg hørte, det er evnen til at blive ved med at lægge på. Du nævner, at der skulle en ny spiller ind, selvom måske var det verdens bedste hold sidste sæson. Vi skal en ny spiller ind, og en ny kamp kræver en ekstra indsats. Vi har vundet 4-0, der skal lidt mere til. Det der med hele tiden at stille sig det nye mål, det må være på en måde motiverende, på en anden måde så opslidende. Bliver man aldrig præstationstræt i sådan et miljø? Du var professionel fodboldspiller i længere tid, end de fleste nogensinde når. Hvor mange år? Du stoppede da 38, eller hvad?
40.
40? Ja. Det er rigtigt, ja. I City?
Nej, ja. Det bliver aldrig nogensinde nedslidende. Det gør det ikke, fordi det, der sker i det øjeblik, at du skal til at tænke på den næste, det er, at du overhovedet ikke skal tænke på det, der lige er sket. Du skal ikke gå tilbage og gøre noget. Der bliver ikke brugt nogen kræfter på, ja, men du gjorde i den kamp, der var. Det gjort. Den tillid, der er til dig som brik i det her spil, den er så høj, at uanset du har lavet en fejl, ja, ikke, så er du også med næste gang. Så er du også med. Og uanset du har kostet de 3 point, for det kan man også komme til, ikke, så er du med næste gang, så meget stoler på dig. Og vi kommer aldrig til at bruge det imod dig. Fordi alt det andet, du gør for os, er så meget bedre. Ikke? Mm. Og så det der med hele tiden at få vasket tavlen ren, det er fantastisk. Når han sagde, gå i bad, tag jeres bad, have your bath, see you. Så var det slut. Jeg har aldrig oplevet ham gå tilbage til en kamp. Aldrig, han har aldrig siddet til en af hans teamtalks og sagde, jamen da vi spillede mod det, der gjorde vi. Aldrig nogensinde. Alt det arbejde, det gjorde han jo med sin stab, de analyserede, og så blev det lagt ind i træningen. Så vores træning var, den var jo designet til at nærmest reflektere det, vi skulle i kampen. Ikke fra kamp til kamp, men i det helt store billede. Og det blev gjort over og over. Han skiftede jo heller aldrig. Altså, jo, der var en sommer, der skiftede han 3 spillere. Det var det meste, ikke? Men det var sådan, det var en hele tiden flydende udvikling. Og den sommer, det var jo så meget interessant. Fordi vi stillede stort set næsten altid med det samme hold. Bedste 11. Sådan var det dengang. Ja. Og der var Paul Ince, Kanchelskis og Mark Hughes. De var alle sammen i vores bedste start 11. Alle sammen. Og dem lader han gå i den her, så tror jeg det er 95-96. Dem lader han gå. Kommer ikke nogen spillere ind. Og vi er sådan, du ved, hvad sker? Så kommer vi, møder vi op til første træning. Så er vi havde faktisk meget lille omklædningsrum første hold, og så ved siden af havde reserveholdet, de havde deres. Så kommer vi ind, så er den væg, der er imellem, der delte de to rum op, den er væk. Så nu er det et stort omklædningsrum. Og så sidder der nogle af de der unge drenge der, ikke? Okay, og nogle af dem havde jo været lidt med, du ved, Gary Neville havde været en smule med, Beckham havde været en lille bitte smule med. Så vi kendte dem jo lidt.
Scholes med samme pulje også,
ikke? Ja, men Scholes var ikke rigtig med der i begyndelsen. Scholes er jo, det er jo, han var jo angriber. Mm. Han var jo angriber på det her Class of 92-hold. Lille, snede, rigtig, rigtig god, men altså, han var altså for lille. Og det, han blev midtbanespiller, det viser jo også, altså, jeg vil ikke sige, det var en tilfældighed, men det viser jo også klart, at han ikke er optrænet midtbanespiller, for han kunne ikke takle, vel? Han fik jo en gul kort nærmest i hver kamp, for at komme for sent i en takling. Men de her spillere, han vidste jo, at de kom. Og jeg er helt sikker på, at han har været 100% sikker på en spiller som Gary Neville. Jeg tror, han har været meget i tvivl omkring Scholes og specielt Beckham. Beckham havde alt det, han gerne ville have. Og Beckham, også dengang, var en rigtig god dreng. Virkelig, virkelig god dreng. Og trænede hårdt, arbejdede hårdt. Men der var et eller andet omkring ham, hvor han var i tvivl. Og så sender han ham til Preston på lån. Og der kommer han så til at spille for en manager, der er afhængig af, at han får bonusen for det point, eller de 3, de vinder. Og spillerne det samme for at kunne betale deres huslejer. Han kommer ud i virkeligheden, kan man sige. Og det var altså the making of David Beckham. Det var det. Han kom tilbage. Det var, du ved. Så det har han jo selvfølgelig holdt øje med. Selvfølgelig har han det. Men jeg tror, der var flere spillere i det kuld, som han havde større forventninger til. Hmm. Men han fik 5 ud af det. Og det kuld. Ja, jeg tror også godt, ikke?
Det er ikke mange, der oplever det. Det er ikke mange årgange, der leverer. Og det var ikke, altså, det var ikke bare til en god eller 2 gode sæsoner for Manchester. Nej. Det var verdensklasse dominerende spiller. Ja. Ja. Så evnen til at kunne bygge på, evnen til hele tiden at gå den lille ekstra meter, er ligesom nøglen i det, som også har været din hverdag. Ja. Altså lige fra, du nævner altså, Sepps skole med landshold. Du nåede også at spille for Sepp på landsholdet, ikke? EM 88.
88, og ja. Hele kvalden næste.
Ja. Og så har du nævnt Ebbe og, og du har nævnt Morten Olsen og Richard selvfølgelig også, som har ligesom bagt dig klar til at tage imod på det højeste niveau. Og den der vilje til at lægge på, men delen gør man det, når man nu har vundet EM med Danmark, der ved man, det bliver svært at toppe den med VM for Danmark. Ikke desto mindre er det sikkert en del af horisonten, når man har vundet The Treble, herunder også Champions League i 99. Hvordan finder man på at lægge et ekstra lag på? Altså, hvad er der tilbage?
Men det gør man jo heller ikke, som man gør jo ikke bevidst. Det er bare sådan, det er. Fordi det handler, det øjeblik, dommeren har fløjt af, så handler det om det næste. Og det er jo det, man lærer. Det, sådan er det bare. Man handler om det næste, og man skal, fordi konkurrencen også er så hård, så ved man også, hvad det kræver, hvilken arbejdsindsats man skal lægge ind i det, hvordan ens liv skal være. Den investering, så længe man vil være med på det niveau, så koster det her. Det skal man bare lægge i det. Og jeg synes faktisk, det var, og jeg sagde det også lige før, jeg synes faktisk, det var meget befriende, at det hele tiden handlede om det næste. Det synes jeg, det var dejligt, at ikke at skulle hænge sig i noget, som man jo alligevel ikke kunne gøre noget ved. Og det er jo klart, at man som en individuel brik i det her puslespil, så tager man jo, tilbage efter kampen, ikke? Jeg skal sove, og det er meget svært at sove efter en fodboldkamp, fordi der er så meget adrenalin i kroppen stadig, og så er det, man tænker igennem. Og du ved, hver eneste kamp, der laver man jo fejl. Og jeg tænkte meget over de fejl, jeg lavede, og tænkte over, hvad kunne jeg have gjort i stedet for. Og det er jo småting, de fleste. De er helt store åbenlyse fejl, hvor man taber bolden ind i nettet og sådan noget. Dem tænkte jeg aldrig over, fordi du ved.
Nye handsker, ny kamp.
Men altså, det er jo sådan noget, man ikke kan forklare. Der findes ingen forklaring på at lave en fejl, der koster et mål. Det gør der ikke. Fordi det er bare noget, der sker. Du ved. Så har man haft vægten forkert på, man er blevet taget fuldstændig lige. Men det var de der, man for eksempel, altså bolden bliver spillet ud i siden, når man så tager 2-3 skridt frem, og så kommer ens forsvarsspiller ind i ens bane, hvor kun skulle jeg måske have været blevet inde, eller skulle jeg måske have op til, at man skulle blive, eller du ved, et eller andet. Du ved, de der små bitte ting, som ikke har kostet noget som helst, men som er med til, jeg kalder dem fejl, men det, du ved, man søger jo efter at blive perfekt, og det kan man jo aldrig blive. Men man søger også om efter at gøre tingene bedre næste gang. Dem lå jeg tænkt meget på, og hvis der var ting, som var gentagende ting, eller ting, som var sådan lidt større ting, hvor jeg tænkte, okay, så vil jeg prøve i de næste dage i træning at søge, hvis situationen kom igen, kan man sige, de spil, vi lavede for eksempel, eller nogle øvelser, vi lavede, så vil jeg prøve at gøre det, jeg var kommet frem til, og se, om det så virkede. Og det kunne godt være, at det var virkelig meget sådan noget med. Hvis nu for eksempel de havde scoret fra en vinkel, hvilket selvfølgelig sker, og du ved, de kommer fra venstre side, og man går ned med sit venstre ben, og den er forbi ens ben, eller ordentligt over ens ben, eller et eller andet, så kunne jeg godt tænke over, om jeg måske skulle være blevet lidt længere inde, om det havde givet mig bedre tid, eller om jeg skulle komme længere ud. Og det ville jeg så prøve i de efterfølgende træninger, og se. Og så måske, hvis det var noget, der var sådan stået på længe, så ville jeg sådan virkelig, virkelig forsøg. Og så fandt jeg et eller andet sted, hvor jeg synes, det her det virker meget godt. Og, sådan noget. Og det var den smule analyse, der gik ind i det, hvis man kunne sige det på den måde. Og det var virkelig godt rart, at selv have ansvaret for det. Ikke skulle blive fortalt, at du gjorde sådan, og derfor vil vi have, du ved, ikke? Det har jeg aldrig været særlig komfortabel med. Fordi i den sidste ende er det mig, der står derinde. Og det er mig, der er nødt til at gøre det her. Så kan det kun være mine øjne og min oplevelse, der tæller. Det kan ikke være en træner, der sidder på bænken og sidder hele fra en anden vinkel og har en helt anden, og har set det på tv bagefter fra næsten den samme vinkel, måske lidt højere oppefra. Det kan kun være mig, der kan vide det der. Og derfor så var det var super, super fantastisk for mig, egentlig at, hvis man kan sige, at jeg selv fik ansvaret for det. Og det er jo det, der jeg går tilbage til igen, den der sådan 100% tillid, der er til dig. Så
det at arbejde med en målmandstræner, som du gjorde med Jørgen Henriksen, både i Brøndby og i... Ja, det gjorde du så i Hvidovre også,
Hvidovre, Brøndby,
og Landshold. Og på Landshold. Og det du... Var det Tony Cotton, det meste?
Og Tony, ja. Og så i starten var det en, der hedder Alan Hutchinson, som kom ind om mandagen. Og det var jeg... Altså, han var super fin mand. Altså, virkelig, virkelig kunne rigtig godt lide ham. Men han brød mig bare ikke om træningen. Jeg brød mig ikke om, at så kommer han om mandagen, og så er vi 7 målmænd, der skal træne. Og der er en, der er 12 år gammel, og så er der mig. Og vi har alle vores forskellige stil, vores egne behov. Og det virkede mere som sådan en... et samlebånds fabriksting, der bare skulle, det skulle bare, så skulle vi lige have halvanden time til at gå med det. Og jeg følte aldrig rigtigt, at jeg fik det vilde ud af det.
Det gjorde ham den 12-årige nok, lidt mere.
Ja, men det er jo klart. Men det er jo også, det er jo nok der, hvor jeg skiller mig lidt ud, det er, at jeg har aldrig haft brug for at blive bekræftet gennem min målmandstræning, for eksempel. Jeg har aldrig haft brug for at lave redninger til træning, eller jeg har aldrig haft brug for at føle mig god, fordi jeg helt naturligt, jeg vil godt komme til at lyde mærkeligt, jeg helt naturligt følte mig god. Ja, ikke? Jeg følte, og det var vigtigt for mig at have den fornemmelse, den følelse der. Ikke? Og det er også det, jeg mener, det der med, det var jo mine øjne, der ser. Det er jo min, altså jeg var i situationen i den rigtige vinkel, så jeg er jo egentlig den eneste, der kan være den rigtige dommer der. Og det der med, at der kommer nogle andre, der siger, arm du skulle, det brød mig virkelig, virkelig ikke om. Fordi jeg var nødt til at have den der fornemmelse af, at jeg var den bedste, og der er ingen, der kan score på mig. Og hvis jeg ligesom tabte den, ikke? Det ville jo være det samme som at lægge ansvaret over på nogle andre. Og det kan man jo ikke. Jeg har jo ansvar for det her. Ikke?
Det er jo det, som I målmænd I lever med. Altså, ja. Det er svært at skyde ret meget af skylden over på andre, når I står med hænderne på kåben. Du er jo legendarisk berømt for på landshold at være ubehagelig og varme op. Ja. Altså, det var ikke noget, man ønskede sig som udskiftning. Det værste ved at sidde på bænken på landshold, det var sådan set ikke, at man startede
ud.
Det var, at man skulle starte opvarmningen. Ikke? Og der var en af dem, som tabte allermest, for han skulle sparke på dig. Hvad skete der? Altså, de måtte eddermame, de skulle ramme den helt lige præcis.
Det var også det, du ved ikke, når man... Altså, det er jo ikke noget, jeg skal ikke sidde og fortryde og være... Men det var jo min måde at komme ind i det her på. Ikke? Altså, da jeg spillede i Hvidovre, vi spillede vores hjemmekampe kl. 19 søndag aften. Og når jeg så var færdig med arbejde om fredagen, så var jeg så nervøs. Og det ødelagde hele min weekend. Jeg var så nervøs. Og da jeg så kom til Brøndby, og har den her kamp, jeg har nævnt, hvor vi skal spille med Porto på udebane, det er så min første kamp nogensinde som fuldtidsprofessionel fodboldspiller, og der kommer til at være omkring 40.000 tilskuere på stadion. Det tror jeg samlagt, at det, jeg har spillet for i 3 år. Du ved ikke. Jeg spiller ikke for nogen tilskuere. Så der var alt muligt nyt og meget på spil. Og jeg kan godt fortælle, at jeg var simpelthen så nervøs. Jeg var meget mere nervøs, end nogensinde har været. Og jeg på vej til stadion, og håbede, bussen kørte galt, og jeg havde så mange grimme tanker. Og så går man fra omklædningsrummet, går man ned under, der var sådan en atletikbane omkring, så går man ned under der, hvor højde springer alt det der, og kommer op bag målet. Så der er sådan en lang tunnel, som man skal igennem.
Dragao, ikke sådan den her bane?
Jo, nej, det hed det ikke. Det hed Das Santas, det var den gamle.
Det er rigtigt, Das Santas.
Og så går jeg ned i den her tunnel, og jeg er så nervøs. Og halvvejs stopper jeg, og det er ligesom, jeg så går ud af mig selv og kigger mig selv i øjnene og siger, helt ærligt Peter, hvad fanden har du gang i? Hver nat, siden du nærmest skal huske det, har du ligget og drømt om at skulle spille sådan nogle kampe som de her? Med tilskuer, noget på spil, ude i Europa. Hvorfor er du nervøs? Du skal glæde dig. Det skal være... Og så, jeg ved ikke, hvor du kommer fra, men så af en eller anden grund, så har jeg så evnen til at ligesom sige, okay, så er jeg ikke nervøs. Så gik jeg op på det, og jeg glæder mig simpelthen så meget. Og det der så kom, altså, når man så jeg nærmest tog sådan en mere en laid back approach til det der med at spille kampe, så det kan godt være, at man var en lille smule sådan på kampdagen, men det var ikke rigtig noget, sådan, du ved. Jeg var helt afslappet. Altid, du ved, også du ved, alle kampe, du ved, så altid ned til morgenmad, sidde og pjatte og hygge, og du ved, og så. Men når jeg så skulle på, så startede det på omvarmning. Så skulle jeg have den der tænding der. Der skulle det, og der skulle det bare være. Og så er jeg sgu meget ked af, at det gik ud over en masse. I United havde jeg jo Brian Kidd, der gjorde det, og altså, ja, han var sgu heller ikke helt vild med det. Det var, han gjorde det hver gang.
Assistant manager.
Du ved. Og det, du ved, det er jo så, hvad det er. Men det havde jeg brug for. Det er jo, hvis der er nogen af dem, der har varmet mig op, der sidder nu og er rigtig sur på mig, så kan jeg jo bare sige, undskyld, det var sådan. Men... Det havde jeg bare brug for.
Så at lægge til lægge på hver gang, det var ikke nødvendigvis at ønske sig en placering højere. Gudskelov blev det også sværere, jo flere mesterskaber vandt. Men det var ligesom meget det at udvikle lidt på hverdagen. Og lige det enkle lille bevægelsen, placeringen, hvad det kan være. Og hele tiden lægge på det punkt også.
Jo, det var jo også hele tiden at stile efter noget, der var bedre på vinden. Ja. Det var det jo.
Og hvordan delen får man noget, der er bedre end at eller vinde the treble med Manchester United, som uanset hvad folk der siger, er verdens største klub. Nå, ja. Ja, det er rigtigt.
Og når man har gjort det, så kan man gentage det. Altså det er jo selvfølgelig, altså det er jo sådan lidt groft tegnet op, kan man godt sige. Ikke? At det er jo ikke noget, du går i din hverdag er så bevidst omkring. Du er meget bevidst omkring, at når kampen slutter, så er den slut. Det forstår du 100%. Der er ikke nogen grund til at træde mere i den kamp. Fordi det er sådan, miljøet er. Så det handler om at komme videre. Så du har den der helt naturlige ting, at man bare kommer videre. Ikke? Og i det ligger der jo også, at man så også skal videre og prøve at vinde noget andet. Ikke? Altså prøve at stile efter. Så man skal altid have noget, der er bedre at pege imod. Det er rigtig, rigtig svært at genvinde et mesterskab. Det er sindssygt svært, fordi hvis du vinder et mesterskab, så er du mester. Så ikke alene er du så Manchester United, som alle vil slå, og derfor så er det deres, som jeg sagde tidligere, cupfinale, det er den måde, de satte op på. Men hvis du samtidig også er mester, jamen, så er det jo en endnu større skal. Altså, hvis du kan slå dem, der er mester, og du samtidig kan slå Manchester United, altså, du ved ikke, det er nærmest en hel sæson succeskriterie for en klub, som ligger længere nede i tabellen. Vi bliver nummer 19. Ja, men vi slår Manchester United, du ved ikke. Det kan virkelig betyde noget. Altså, det er jo, jeg har jo ledet det her, hvor altså, den weekend, vi lige kom igennem, det er den første weekend i FA Cup'en. Og da jeg startede eller flyttede til England, der var det en kæmpe weekend. Altså kæmpe, kæmpe weekend i den engelske fodboldkalender. Jeg lige kom igennem et meget hårdt juleprogram, men den her ligesom bratte opbremsning for turneringen til FA Cup, og den omtale, det fik, og vi vidste, der var altid et lille hold, der slog et stort hold. Vi vidste alle de der ting. Det får også en masse historie frem. Og så de her historier, ja, men mit største øjeblik, det var den her FA Cup semifinale, vi spillede mod. Og du tænker, okay, det kan godt være en lille smule spoil, fordi vi har vundet FA Cup'en, du ved. Det er også det, vi skal, du ved, ikke? Men det er det, det betyder. Det er det, det betyder for de spillere. Det betød det i hvert fald dengang, ikke? Og de kommer til at give alt for at få det der ene øjeblik. Hvis du spiller i en... Hvis dit niveau har været til en League 2 eller en Championship-klub, og du ved, aldrig har været med at spille om de helt store ting, så er det dit øjeblik, og kan du presse det helt til en finale eller en semifinale, men så er det det, der kendetegner din karriere. Og det er jo det niveau af det. Men vores var bare noget andet, fordi vi er Manchester United. Vi betragter os selv som den største klub i verden, den vigtigste klub i fodboldverdenen. Vi har de fleste fans, vores påvirkning på folks hverdag er enorm. Det ansvar, du har der, derfor er vi nødt til at vinde. Vi skal bare vinde alt, og vi skal vinde hele tiden. Og når vi har vundet det, så skal vi finde på det næste at vinde. Og sådan er det bare.
Men er du så stadigvæk på toppen? Altså der, hvor det er svært at flytte med overlæggeren voldsomt meget mere, selvom du gerne vil ligge på hele tiden. Er du så på toppen i de seneste år af din karriere, vælger at tage... Først til Sporting, det var ikke så lang tid endda, og det var det heller ikke i Aston Villa og City. Hvad var tankerne der? Fordi udefra set, så kunne man sige, okay, det er en endnu større præstation at blive mester med Sporting, end med Manchester United, fordi der var et par hold, der havde forspring frem for Sporting, og tilsvarende endnu mere med Aston Villa, og ikke forklare, det er en af de største klubber stadigvæk, og City, som jo på det tidspunkt ikke var, hvad City er nu. Altså, det ville virkelig være en stor udfordring, selvfølgelig. Hvad var tankerne?
Ja, altså det var... Jeg var... Det her, det... Altså, vi er jo i den sidste ende, er vi jo også bare mindre mennesker. Og når vi når til et punkt, hvor der ikke er mere i tanken, og der ikke er mere kapacitet, så når vi til det punkt. Og det nåede jeg til faktisk i ugen efter, at vi var færdige ved VM i Frankrig i 1998. Der nåede jeg til det var... Så jeg havde fået en uges ekstra ferie. Så jeg tog faktisk med holdet tilbage til Danmark, pakket en ny kuffert, og så tog jeg tilbage, nøjagtigt samme vej, jeg lige var kommet. Og så bare en uge i Sydfrankrig på ferie. Så kom jeg tilbage, og så skulle jeg så direkte ind og træne. Og der var det bare blevet for meget for mig. Jeg kiggede på det her ting, jeg kan, du ved, nu har jeg gjort det samme, og det samme, og det samme. år efter år efter år, og jeg er helt færdig. Altså, jeg har ikke haft... Året før havde jeg, var jeg blevet opereret, der har jeg brugt det meste af min ferie på ligesom at genoptræne. Jeg har ikke rigtig haft en ferie i næsten 3 år. Og så har der været... Så var der jo EM året... Altså, det var bare... Det var bare uge efter uge efter uge, bare med kampe hele tiden. Og det kan være fedt nok, når du har overskud til det, men det havde jeg bare ikke. Og så besluttede jeg mig for, at det her, det må bare blive sidste år. Nu gør jeg det her år færdigt, og så må jeg et andet sted hen. Og jeg kunne jo ikke vide, at året blev så fantastisk, som året blev. Og der var også, forsøg på, at ligesom ændre den beslutning, jeg havde taget. Men så tænkte jeg på det. Nej, jeg er næsten 36 år gammel, så det er det rigtige tidspunkt, hvis jeg skal prøve noget andet. Og ligesom... Og det var... du kommer tilbage og har vundet The Treble, du ved ikke. Og det kan godt være, at jeg havde taget en beslutning i året før, men det var ligesom, de der steder, jeg egentlig godt kunne tænke mig at komme hen, de manglede ikke nogen målmand. Derfor, du ved ikke, så stod jeg alligevel lidt der og sådan noget. Men så kom den her mulighed i Lissabon, og jeg havde været i Lissabon nogle gange, og rent faktisk godt lide det. Virkelig godt lide. Jeg synes, det var et virkelig fedt sted. Og så tog jeg derned, og jeg kiggede meget på, det var meget vigtigt, kiggede på, hvor kunne man bo, og hvordan ville livet blive, og jeg var godt klar over, når man lige har vundet The Treble, så er det uanset, hvor du tager hen, så tager du altså et kvantespring nedad, ikke? Altså i niveau. Så det der skulle passe, og hverdagen skulle være god, ikke? Og det var det altså. Og jeg elsker det sted. Jeg er jo på mange måder sindssygt glad for, at jeg tog derned, ikke? Der er også noget i mig, som gør, at jeg ikke synes, det var det rigtige at forlade Manchester United. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Og det er jo, hvis man lige skal tage den først, så er det jo fordi, at når man er i gang med en fodboldkarriere, så kører det bare. Du tænker ikke over, hvor gammel du er. Du tænker heller ikke over, at der er en endepunkt eller noget. Du har ikke overblik over, når det hele er slut. Og det ved man jo selvfølgelig aldrig. Men når man nu kigger tilbage sådan 20 år efter, så var der måske idiotisk ikke at udnytte den mulighed, man havde at have blevet der. Det vidste jeg bare ikke på det tidspunkt. De beslutninger, der blev taget, de blev taget med den viden og den følelse, jeg havde på det tidspunkt. Og det er sådan, det er. Man kan jo ikke tage beslutningerne baglæns. Men det ligger jo også i alt det, vi sidder og snakker om. Ikke? Man kigger ikke så meget baglæns. Nå, men i hvert fald, jeg kom derned, og det var... jeg var rigtig, rigtig glad for at lave den aftale, og jeg glædede mig meget til at komme derned, og så var det totalt kaos. Altså, det var... Jeg havde lyst til at løbe skrigende væk. Det var virkelig, virkelig kaotisk. Og ny ledelse, og de anede overhovedet ikke, hvad de havde med at gøre, og de satte sådan nogle helt fuldstændig urimelige krav til, hvad man skulle, og hvad man skulle opnå. Og jeg kiggede mig omkring, og tænkte, det kan simpelthen ikke passe det her. Kommer fra et andet miljø, du ved, hvor forståelsen er alle steder, du ved, og alle arbejder det samme. Men her var det, og præsidenten skulle i aviserne og sige alle mulige ting, og det var bare sådan, det kunne jeg tænke, hvad er jeg lavet her? Men der skete det, vi, jeg tror det var 5/6 kamp, der spiller vi uafgjort til et rigtig, rigtig dårligt hold på hjemmebane. Og så gik fans der mok. Så var der kæmpe demonstrationer, og så trådte bestyrelser alle tilbage, og vi endte med at få en rigtig, rigtig god træner, som sjovt nok spillede venstre bak i den der sådan debutkamp, jeg spillede
mod Porto.
Ja. Augusto Inacio, venstre bak. Han var bare god træning. Meget anderledes. Vi havde jo kæmpe pulje af spillere. De havde ejet 60 spillere på det tidspunkt. Nogle de spillede bare med B-holdet. Han hævde 2-3 stykker op for det der B-hold, ikke, som, hvor jeg tænkte, hvorfor har den anden træner ikke brugt dem? Mm-hmm. Fantastiske spillere. De, den ene af dem med at blive over spiller jo. Vidigal hedder, blev solgt til Napoli. Og du ved, lige pludselig så begyndte vi at spille god fodbold. Og der var én ting, vi fik aldrig at vide, hvornår næste træning var. Det kunne jeg simpelthen ikke håndtere. Og så gik jeg ind til ham en dag og siger, jeg er en voksen mand, jeg har børn, jeg skal have en børn, og du ved, jeg er ligesom bevist, jeg godt kan håndtere mig selv. Du ved, jeg behøver ikke at blive behandlet som et barn. Ja, men hvis nu jeg sagde, så gik de ud og spiste frokost og drak vin, og så siger jeg, du står og siger til os hver evig eneste dag, vi havde et møde hver dag, ikke? Hver dag sagde du, at vi skal vinde, og vi skal vinde, og vi skal vinde. Så siger jeg, dem, der drikker vin, kan du ikke vinde noget med. Så hvis du sætter dem ud og drikker vin, eller hvis du giver dem du ved, mulighed for at gå ud og spise frokost og drikke vin, så finder du også ud af, hvem det er. Så kan du bruge alle de andre. Og jeg tænkte, den er jeg sgu ikke lige. Og så næste dag, så stod der en 14-dages plan med træninger. Boom. Og, jeg elsker ham for det, fordi han var sådan. Ne? Og så ender vi med at vinde det mesterskab, og det var altså en kæmpe oplevelse. Fordi det var 18 år, jeg tror det var 18 år, hvor de havde ligget i skyggen til Benfica, som jo er 1 kilometer op ad den samme vej, ikke? Som er 1 kilometer op ad den samme vej, og så Porto selvfølgelig, som du ved, har vundet alle mulige ting.
Men så må jeg jo så også sige, og nu er det ikke for nødvendigvis at tage hele kapitlet hjem igen, altså så kommer du tilbage til England, og det har sikkert også haft gode grunde, men lige præcis det at stile mod det næste, altså den der præstationstrang, vi snakkede også, inden vi begyndte optagelsen omkring, behovet for at præstere. Ja. Når så du er ude af fodboldarenaen, og så efterfølgende, ja, det er kendt for de fleste, du har arbejdet med TV, en del i øvrigt, både med Champions League, men også underholdningsprogrammer, du har endda også optrådt på russisk TV, national russisk TV, op til VM-slutrunden derovre, og på engelsk, britisk TV selvfølgelig en del også. Hvad er det for en hverdag, du kigger på nu, med den trang til fortsat at præstere, som du bærer?
Ja, altså det er jo, det er noget mærkeligt noget, fordi når det bliver så, når det bliver så stor en del af dit liv, at din dagligdag kræver en præstation, så er det svært at lægge det fra sig. Det bliver bedre og bedre med årene selvfølgelig, men der er jeg har hele tiden sådan en sådan lidt, hvad jeg søger eller leder efter noget, som er spændende. Noget, som kræver meget. Noget, som altså, hvis man brænder fingrene, så gør det ondt. Og det, jeg ved, det er fuldstændig mærkeligt at sige sådan noget, men det er det handler, altså hvis du rammer sig op i starten, du er vundet, og det er selvfølgelig, det er sindssygt dejligt at tænke på, og det er jo også noget, jeg er meget, meget, meget stolt over, men det er ikke noget, der betyder ret meget. Altså, det betyder, hvis det betød noget, så havde jeg det som museum hjemme og kunne gå og kigge på. Men jeg er så vant til, at der skal ske noget nyt. Jeg er så vant til, at man skal flytte sig til noget nyt. Og jeg er så bange for, at ikke at blive gammel, men at jeg ikke kan noget mere. For derfor skal jeg ligesom holde det hele i gang også, ikke? Og det skal være spændende, og det behøver ikke at være hver dag mere. Altså mit arbejdsliv med, jeg laver for eksempel, lige i øjeblikket, og jeg og har lavet det nogle år, der laver jeg Champions League for CBS i USA. Og i hele coronaen, der har jeg ikke kunnet lave for eksempel Premier League TV, som jeg laver for Premier League Production. Der har ikke været der rent fysisk, der har jeg lavet en masse på Zoom, og en del på on location, du ved. Så det er jo, når der sker noget fodbold, så er jeg med. Og det er ret fint, altså du ved, men det gør jo også, at det ikke er hver dag, at jeg skal gøre et eller andet, som det behøver det. Men jeg søger også projekter og involverer mig i forskellige ting, som gør, at der er noget hver dag, jeg er nødt til at tage stilling til. Det tror jeg virkelig er rigtig, rigtig vigtigt for mig. Og den kemiske blanding, jeg har oppe i min hjerne, at den får det input hver dag. Og jeg har, altså min mor, hun er 87 år gammel, og hun er sindssygt frisk, ikke? Altså jeg kigger på min mor og spørger mig selv, hvordan min mor kan være så frisk, hvordan du ved, hun er jo, godt være, hun er, fysisk er 87 år gammel, men sådan helt mentalt er hun jo ikke. Men det er jo klart, du ved, hun er aktiv, du, hun gør alle mulige ting, og hun gør noget hver dag, og hun lader sig aldrig nogensinde bare sætte sig tilbage og tage frisk med, du ved. Hun er, selvfølgelig skal hun slappe af og alle de der ting, som man skal, når man bliver lidt ældre. Men hun gør noget, og det tror jeg er rigtig vigtigt.
Jeg tror lige, du fik skubbet til mikrofonen, hvis lige vippe den lidt op igen. Hvis du tilbage. Du købte din, ja, det kan jo ikke kalde din banknogsklub, det er jo Glass Axe Hæve, men du købte Hvidovre.
Ja.
Og drev Hvidovre i en årrække, i hvert fald en længere periode.
Ja.
Hvad er det for en trang, du har også til at at gå ind i det?
Det er faktisk, jeg fortryder ikke mange ting i mit liv. Der er ikke så meget, jeg skulle fortryde. Men det der, det fortryder en lille smule. Og simpelthen den bedste mulighed, jeg nogensinde har haft. Problemet var bare, at det var fuldstændig det forkerte tidspunkt. Det var bare, jeg var... Altså,
for dig eller for klubben i den cykelstil?
For mig. For dig. Det var det rigtige tidspunkt for klubben. Jeg tror at... de var jo i en økonomisk situation, som gjorde, at de var... Det var jo Niels Erik Madsen og Bøj Sandgaard, der ejede klubben. At de følte, at de var nødt til at sælge det, eller måske endda at lukke den professionelle afdeling, fordi det var virkelig dyrt at drive det. Altså... Problemet var bare, at jeg spillede stadig selv. Ikke? Jeg var lige flyttet til Portugal. Og vi var ikke... På det tidspunkt, hvor vi internetmæssigt, var vi ikke så skarpe, som vi er i dag. Og det var ikke så nemt. Det havde været nemmere at gøre, altså at kunne være med til at drive det i dag. Fordi, altså, bare sådan noget FaceTime eller Zoom eller et eller andet. Dengang, der var vi... der var det... Der skulle du tænde for sådan en modem, du får at sende med. Altså, det var ikke helt så nemt. Og så var der rigtig langt fra Lissabon til København. Rigtig, rigtig langt. Så det var virkelig, virkelig svært. Og det gik aldrig i den retning, jeg ville have det. Altså, jeg kunne sige alt, hvad jeg ville til bestyrelsesmøder. Det gik aldrig i den retning, og der blev brugt for mange penge. Og jeg betalte faktisk ud af min egen lomme, for at den her klub, den kunne fortsætte. Og jeg havde nogle sindssygt rigtig, rigtig gode projekter, som... hvis vi var lykkedes med det, så havde det været et tredje alternativ til FC København og Brøndby i dag. Og jeg havde Københavns Kommune med på det. Jeg havde NCC, Karl Bro, jeg lavede stadionplan. Jeg har alle tingene stadig. Jeg har lavet beregninger på, hvad det ville koste. Og det eneste, jeg ikke kunne på det tidspunkt, det var at få finansieret det. Jeg kunne simpelthen ikke finde nogen penge. Og vi kæmpede og kæmpede. Vi var en lille gruppe, som prøvede. Kæmpede og kæmpede og kæmpede. Og det blev dyrere og dyrere for mig. Det var mig, der betalte alt. Og du ved... Det var min sidste år som fodboldspiller, og altså sådan rent økonomisk for min tid jo ikke det, som folk forventer og regner med, det er i dag. Det er jo slet ikke. Så det var også de bedste indtjeningsår, kan man sige. Så det var sindssygt, sindssygt dyrt. Og jeg gav op. Jeg var simpelthen nødt til at kaste håndklæde i ringet. Og når jeg siger, at jeg fortryder, så er det så fordi, at... Allerede året efter, altså 12 måneder senere og frem efter, til helt op til 2007, der kunne man finansiere alt. Der var så mange penge til rådighed alle mulige steder til projekter. Hvis jeg havde holdt ud 12 måneder senere, tror jeg, at jeg havde fundet finansiering og havde fået det altså struktureret på den måde, som jeg ville have gjort. Plus samtidig... Så ville jeg også have været færdig som fodboldspiller selv, og havde kunnet tage styringen. Og det er altså noget, jeg ærger mig en smule over. Men timingen var så forkert. Og måske kunne jeg have sådan sagt, okay, nu lader vi det her ligge og boble i nogle år, indtil jeg er klar til at komme hjem og lave et andet og større projekt ud af det. Og så må vi bare håbe, vi kan sådan ligesom eksistere i det her. Men og det er jo det der med, at man er meget uerfaren og måske har fokus nogle andre steder. Jeg tænkte også, det var ikke det, man ville have. Man ville have, at det skulle ske noget, du ved. Ikke? Så jeg gik jo mere også på den der galej med, at nu skulle vi udvikle os, og vi skulle tilbage i Superligaen, og vi skulle alle mulige ting. Og jeg ved også, du ved, Jan Kalborg var træner. Du ved, det er sådan en ting, jeg tænker, vi skal have en ny træner. Hvorfor skulle vi have en ny træner? Altså, hvorfor kunne Jan ikke bare køre det videre, du ved? Han gjorde det rigtig fint. Der var ikke nogen grund til at lave de der store, men jeg synes, du ved, i helt total uerfarenhed, ikke? Så tænker jeg, jeg skal lave nogle store markeringer, ikke? Så ligesom vise, at... Og det var ikke, altså der var mange ting, men det, du ved, den sidste ende var det jo selvfølgelig økonomien, der gjorde, at det her projekt måtte stoppe.
Du har fra tid til anden også været sat i forbindelse med Brøndby og i forskellige konstellationer, og er det et scenarie, man kan forestille sig, eller du kan forestille dig, at skulle være involveret i et klubprojekt igen, fordi en ting er at være fri af din eget fodboldmuseum. Mm. En anden ting er at slippe fodbolden helt, jo. Det er en helt
jeg synes, det er svært at slippe fodbolden helt. Det er også derfor, jeg hænger fast i medierne. Det er sådan en måde at være involveret i. i sporten på. Jeg har selvfølgelig også Kasper, som jo er aktiv og gør det rigtigt om. Jeg prøver også at være en tolerant, eller tolereret forælder. En af dem, der ikke står og råber og forlanger alt muligt, og du ved, holder mig på behørig afstand, og faktisk kun taler om ham og hans fodboldkarriere, når han selv taler om det. Og ligesom prøver ligesom at holde familien som familie. Men det giver mig selvfølgelig en indgang ind i fodbold, og fodboldens verden. Selvfølgelig gør det det. Men ja, absolut. Altså det her, ja, jeg har forsøgt at overtage styringen i Brøndby. Jeg gjorde det første gang på et tidspunkt, hvor Brøndby var i seriøse økonomiske problemer. Det var der ikke nogen, der ville indrømme, men det var det. Det vidste man, hvis man bare kunne finde ud af at læse regnskaber en lille smule. De var jo offentligt tilgængelige. Så kunne man se, at det var altså ikke særlig godt. Plus at med en viden om, at Brøndbys daværende hovedsponsor, Kodan, ville trække sig, hvilket var. Så tidspunktet tænkte jeg var rigtig godt, og jeg kom med rigtig mange penge til rigtig meget udvikling, og penge nok til at tage en anden retning, end hvad klubben var på vej ud i, kan man sige. Det var det forkerte tidspunkt igen, og igen manglende erfaring i den del af verden. Jeg beskriver det meget detaljeret i min bog, hvor dygtig Per Bjerregaard faktisk fik afværet mig, og fik spundet en anden historie ind i det, og fik gemt hele den her Kodan-historie i det også. Og det var fabelagtigt godt stykke arbejde, han lavede. Det var, og jeg lærte rigtig meget af det. Jeg var selvfølgelig... Jeg var meget, meget, meget skuffet og ked af. Men jeg lærte sindssygt meget. Altså, jeg havde en helt klar plan. Det var jo derfor, der var folk, der ville lægge det beløb. Jeg havde en helt klar plan om, hvad vi skulle med klubben. Det jeg så ikke havde, det var, at jeg havde ikke nogen medieplan. Jeg tænkte, det her det er godt for alle. Alle bliver glade for det her, ikke? Men det var der ingen, der blev glade for, fordi, du ved, jeg kan ikke bare gå ind og fjerne Per Bjerregaard, selvfølgelig. Det var heller ikke rigtigt tanken, men det blev, fordi jeg blev presset, du ved, vi lavede en preskonference, det var så dumt, altså vi gjorde så mange dumme ting, og jeg blev presset ud i nogle svar, som jeg egentlig ikke skulle have givet, du ved, sådan, selvfølgelig på sigt skulle Per ikke være der, som læge. Vel, altså, men Per skulle altid være der. Altså, Per var jo så stor en del af klubben, og jeg havde jo i mit sind havde jeg jo så set sådan lidt et partnerskab, men måske også noget mentorship fra hans side, og så han stadig havde... Men altså, Per var jo også læge. Man kan ikke en bestyrelsesformand sidder nede på bænken. Træneren skal ikke sidde og føle sig presset. Altså, sådan en masse ting, som jeg tænker, det hører ikke fodboldverden til. Det gjorde det måske i den der periode. Sådan, og det sidder jeg og svarer på i den der preskonference. Det var så dumt. For det blev brugt, du ved, på den helt forkerte måde. Ikke? Jeg blev kaldt kongemorder. Så du ved, det var virkelig et hårdt slag, fordi og det siger jeg den dag i dag, at mine intentioner var fuldstændig rigtige. Det var ikke fordi, nu skulle jeg ind og gøre alt muligt. Det var fordi, nu skulle jeg ind og gøre det, jeg havde fået at vide, jeg skulle, da jeg startede i Brøndby. Det var, at jeg skulle spille i Brøndby, så skulle jeg til udlandet, og så skulle jeg få så meget erfaring, så skulle jeg hjem og arbejde for Brøndby. Det var ligesom det, så godt var, at min tilgang var anderledes, det de havde regnet med. Og så har jeg så, gjort et spædt forsøg en gang til, og det er jo fordi, jeg har jo en dyb, dyb kærlighed til Brøndby. Og det gør ondt, når man er så langt væk fra at vinde mesterskabet i så mange år. Det har jeg jo oplevet i mine to andre klubber, jeg har spillet i med Manchester United, jeg tror det var 26 år, og så selvfølgelig med Sporting 18 år. Hvor ondt det gør. Nu er det sjovt nok, for Sporting har lige vundet mesterskabet i år, og det er 19 år siden, de vandt det sidste. Ikke? Så du, det, der er et mønster, og det er jo sådan noget, jeg tænker over, at man skal virkelig... Man skal virkelig være påpasselig, omhyggelig og hele tiden flytte. Det er det, jeg har lært. Hele tiden flytte for at blive ved med at vinde. Og det kunne jeg også se udefra, at det var det ikke. Der var mange, der ligesom hang fast i deres positioner, frem for at udvikle klubben. Og det ligesom tager klubben af. Du ved jo selv, du har selv været i klubben. Men altså, jeg ved, jeg kunne rigtig godt tænke mig at få en rolle, en prominent rolle i den fodboldklub, og være med til at hjælpe dem til at blive det, som jeg synes, den fodboldklub skal være. Jeg synes ikke, den er i nærheden af at være det, som den kan og har potentiale til at være. Det synes jeg ikke.
Så må vi se, hvad fremtiden bringer på den front også. Jeg ved, du lægger på hele tiden. Du lægger også på i din egen færdighed. En ting er at lægge på i målmandsspillet. Nu er det at lægge på i dit fodboldunivers, men også i din musik. Alle kender dig som trommeslager, eller jeg ved ikke, om alle kender dig som trommeslager. Alle har jo set dig spille trommer. Ja. Da jeg kom ind, det første, jeg stod på, udover din venlige hånd, det var gitaren. Ja. Du spiller også mere og mere, og flere og flere instrumenter. Hvad er historien om det?
Jamen, altså, historien er jo, at min far var musiker. Så,
og fra Polen.
Og fra Polen.
Og du var faktisk polsk statsborger de første 7 år, er det rigtigt?
Det er rigtigt.
Synes, jeg har læst.
Det er rigtigt.
Jeg skal jo være glad for, at din mor hun også var der, fordi så ved jeg ikke, hvor det er hjemme og havnet ellers.
Jeg er så lavet i Danmark, hvor min storsøster er lavet i Polen.
Ja, det har jeg slet ikke tur at spørge om på forhånd, jo, hvor du blev lavet det.
men det er, ja, men altså, den historie er i min bog.
Ja.
Jeg har jo en bog liggende til dig derovre.
Jeg glæder mig.
Men den historie er i min bog, og du ved, at lave den bog, og ligesom finde ud af, hvor jeg kommer fra, og også være overrasket over, at begivenheder, der foregår der i slutningen af 50'erne og starten af 60'erne, mellem mine forældre og deres situation. Det har forklaret mange ting, med at sige. Eller i hvert fald givet noget forklaring på en masse ting og en masse spørgsmål, som jeg har haft. Men han var jo musiker, og for ham, så skulle jeg være musiker. Og det skulle alle os børn jo, ikke? Vi skulle spille instrumenter, så der ikke noget at rafle om. Så i starten var det klaver, og det var... Det var ikke sjovt at skulle sidde og øve sig under hans bevågenhed, og så samtidig kunne høre alle ens venner løbe ned i gården og spille fodbold. Mm. Så jeg prøvede at komme sådan lidt nemmere omkring det. Vi boede i en lejlighed, så vil sige, det der med at spille klaver, det kunne man jo kun om dagen i virkeligheden, og så efter skole. Og det var lige præcis det tidspunkt, hvor alle andre gik ned og spillede fodbold. Så jeg tænkte, hvis nu jeg spiller guitar, så kan jeg øve mig om aftenen. Kan sende på mit værelse og øve mig. Så det fik jeg ham overtalt til, at i stedet for klaver, så kunne jeg gå til guitarundervisning. Det var så splinterende røvsygt, altså at sidde og spille klassisk guitar sammen med en guitarlærer, og så i øvrigt en anden elev, der var meget bedre end mig. Du ved, ikke? Det var... Men det gjorde jo så... Det er det, jeg så gjorde. Jeg blev ikke så god til det der, vi lærte det klassisk. Men det, jeg gjorde, det var, at jeg fik sådan nogle hæfter med alle mulige sange i, moderne sang, og der lærte jeg akkorderne, og så sad jeg og spillede dem. Så lød det, som om jeg øvede mig rigtig meget, du ved. Ikke? Og det var ret fint. Det var så senere i livet. Så var det sjovt at tage en guitar med på en fodboldtur, for eksempel. Så var vi tre, der spillede guitar, og så sad vi og spillede ned i bagbussen. Det var meget skægt, men det blev aldrig til mere end det der.
Ah, du har da spillet i Parken med Robbie Williams.
Ja, ja, men dengang.
Okay, dengang, ja.
Den lurede han jo så, selvfølgelig. Ikke? Så var det tilbage på klaveret. Ikke? Okay, så siger jeg, hvad med, jeg rigtig godt tænke mig at spille trommer.
I en lejlighed.
Jeg havde faktisk på et tidspunkt trommesæt i lejligheden. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Og så fandt han så også en lærer til mig. Og han var jo klassisk uddannet. Han var faktisk ikke trommeslager, han var janissar, hed det. Ikke? Så han kunne jo, og det var jo teknik. Det var ikke det, jeg ville. Jeg ville slå på bækkener og spille rockmusik. Det var igen, og det er det der. Det er uanset hvad, der er jo den der sådan kliché med de 10.000 timer. Jeg ved ikke, om det er 10.000 timer, men det er i hvert fald mange timer, man er nødt til at lægge noget for at blive rigtig, rigtig god. Men de timer lagde jeg jo i fodbold. Ikke? Så for mig galt det lidt om at og du ved, bare ligesom gør min far tilfreds, og ligesom nærmest markerer over for ham, at jeg gjorde alt det her. Ikke? Så blev det trommer, så blev det klaver igen, og så kom læreren hjem til mig. Du ved, ikke? Så kunne han holde øje. Ikke fordi han stod og holdt øje, men så kunne han holde øje. Og der var jeg så, kan man sige, på det tidspunkt var jeg i 10. klasse, og der gik jeg på en skole, hvor jeg havde sådan nogle nogle teater, musikprojekter og sådan noget. Der var jeg faktisk ret interesseret. Og der havde jeg min klaverlærer til at arrangere en masse ting, og jeg var lidt kapelmester i et lille teaterorkester, vi havde. Og sådan. Det var faktisk ret sjovt. Men at kombinere det med det, der så skete de næste par år fodbold, det var bare umuligt. Det var det. Og så forsvandt det en lille smule. Men var altid en del af, at en del af mit, det var en afledning fra fodbolden, kan man sige. Så jeg lærte aldrig at spille et instrument særlig godt. Og så er min kone Lauras yngste dreng, Gustav, han er begyndt at spille guitar, og vi får læreren herhjem. Og det er en skidegod lærer. Islændingen hedder Magnus. Og så, jamen, du er her alligevel, så vil jeg også have lektion. Så jeg har faktisk startet med ham. Og jeg sagde i går, det var til nogen, det var 2 år siden, men jeg har så fundet ud af, at det var selvfølgelig 3 år siden. Ikke? Så nu er jeg begyndt at spille guitar, og det er sindssygt godt. Og spiller jeg også i lille orkester, og det er altså bare en fin ting at gøre. Og giver bare noget rigtig, rigtig sjovt, afslappende underholdning, og hvor man skal finde præstation over for 4 eller 5 andre mennesker.
I bandet,
men ikke for mere. Okay. Og det er altså sjovt. Det er sgu sjovt. Så, men musikken har altid været i landet. Der har altid været i landet for mig. Det har altid været, hvor jeg havde, da jeg spillede i United, der havde jeg ude i min garage, der havde jeg lavet et lille musikstudie, som var lydtæt. Jeg havde trommer og alle mulige instrumenter og sådan noget. Og der kunne jeg godt, hvis ikke vi gik ud på at spise efter en kamp, for eksempel, så kunne jeg godt finde på, at du ved, tage et pøl med ud, så bare sidde. Og så kunne jeg, når jeg synes, jeg var færdig, så kunne jeg gå ud, så var det lyst, så var klokken 7 om morgenen. Men det kunne jeg godt. Og det var sindssygt vigtigt, det der, bare at blive taget væk til et andet sted. Og der må jeg sige, du ved, det kan godt være, at min far ikke var særlig pædagogisk. Han har trods alt alligevel fået banket noget i hovedet på mig, som har fungeret for mig. Og der har jeg bare været heldig, at have haft det der. Fordi jeg kender andre, mange andre, som ingenting har. Altså ingenting. Jo, de kan se fjernsyn. Og så er det, de gør, når de, du ved, ikke?
Og jeg tænker, nu sparker jeg til stående. Jeg tænker, at der er mange mennesker, som bruger fodbolden som et balancepunkt i det liv, de ellers lever. Altså, hvad enten det er op- og nedtur, så er der sådan et balancepunkt, et støttehjul i fodbolden. Og når man så lever i fodbolden, i præstationskultur, som du har gjort, så er det musikken, der ligesom... Altså, og det kan være, at folk kan gøre, hvad de synes, men jeg synes bare, det er en pointe, at der skal være et balancepunkt, i stedet der ligesom... Ja. Og nu har vi snakket om præstationskultur hele vejen igennem, evnen og trangen til at præstere. Du nævner netop musik nu som mere afslappende og kun præstere for de 3-4 andre i bandet. Det er jo også en måde ligesom at få et pusterum for den der eventlige præstationstrang, tænker jeg. Så hvis man kan tage Peter, i hvert fald periodevis, ud af præstationskulturen, så kan du ikke tage præstationskulturen ud af Peter. Er det sådan... Peter, jeg har faktisk fået meget mere, end jeg havde håbet, og jeg er glad for, at du også deler ud af at de mange forskellige perspektiver, der er omkring det at drive sin sport og sin hverdag ud til noget, der ligner det ekstreme. Og det har været meget taknemmelig for. Du skal have tak for din tid. Og det skal lytterne selvfølgelig også, og de partnere, der er med til at gøre den her podcast levende. Også, vi høres ved på tirsdag.
Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden var sponsoreret af BMW, der i Danmark netop er kåret som vinder af kundetilfredshedsundersøgelsen Autoindex til at have de mest tilfredse og loyale kunder for 10. år i træk. Og er naturlig, men naturlig skal du ikke gå på kompromis med den gode smag. Hos Naturlig er 100% plantebaseret, lige med en stor saftig burger og en stadionplatte med det hele. Det er smagen af en grønnere fremtid.